BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy, Balitaan, Balitaktakan at Kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang balita sa oras na ito. Aaksyon na ng gobyerno ng Taiwan ang mga reklamo ng pang-aabuso sa mga Overseas Filipino Worker o OFW sa kanilang bansa. Ayon sa ulat ng Taipei Economic and Cultural Office o TECO, hinihikayat nila lahat ng mga OFW na iparating kaagad sa kanila ang anumang uri ng pang-aabuso o diskriminasyong mararanasan mula sa mga Taiwanese. Iginiit ng TECO na binibigyan nila ng halaga ang kontribusyon ng mga Pilipino sa kanilang ekonomiya, kaya't layunin din nila na protektahan ang karapatan ng mga ito. Una nang sinabi ng Manila Economic and Cultural Office o MECO na tinutugunan na nila ang naturang issue at hinikayat ang mga kababayan na nasa Taiwan na iparating din sa kanila ang anumang reklamo ng pang-aabuso. Ako po si East Manises para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin, mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin
sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kaligasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Ang butil ng papaw na'y maging bigas. Ito namang si nanay, nag-aayos ng bahay. Ilang taong pinag-ipunan nang kami ay masilungan. Okay, ganda ng araw.
Ko ang pag-ahon nasa kahirapang araw.
isang iglap, inanod ating magandang hinaharap. Sa isang iglap, dilay ang paa ng pag-unlad.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ayan, isa na naman pong makakalikasang Lunes sa ating lahat. At syempre, kayo ay nakikinig po dito lamang sa Nature Venture. Nature Venture na. At ako po ang inyong kasama at magiging katalakayan ngayong hapon. Ako po si Ivy Claudio, o diba? Syempre, isang linggo din tayong hindi nagkarinigan dito sa ere. At welcome muli dito po sa ating programa. At medyo nako, malapit nang magtapos ang ating buwan ng Mayo. Malapit nang magtapos ang bakasyon. At ang lahat ay halos naghahanda na para nga po sa darating na pasukan na naman, o diba? At syempre, siguro ay marami ding naghahanda sa atin para sa nalalapit na tag-ulan, o diba? Marapit na po iyan sa June ako at July, medyo nako buhos ulan na naman tayo dyan. Kaya kailangan na nating magpaghandaan. Sana nga po yung mga nangyari last year, lalo na nitong maulan tayo, mga pagbaha at saka yung iba't iba pang mga nangyari noon dahil nga sa mga bagyo, dahil sa sobrang lakas ng buhos ng ulan, eh medyo hindi na natin maranasan or kaya eh maiwasan na natin yung grabing sakuna. Pero ngayon, dahil tayo po ay nasa vacation mode pa rin at talagang itong buwan ng Mayo eh medyo mainit, ayan, medyo babasain natin ang ating hapon. Dito nga po sa dalawang mga kwento na iahandog namin sa inyo dito lamang sa Nature Venture, o diba, sa ating mga ka-nature dyan. Kung meron kayong mga naisabihin or kaya kung meron kayong experiences noong nakaraang, naku, dahil last May 13, noong nakaraang Monday lang ay ginanap natin dito yung ating May 13, 2013 elections, 'di ba? Yung ating senatorial candidates at saka yung mga local candidates din natin, yung election natin. Eh kung meron kayong mga gustong i-comment doon, lalo't-lalo na kung kayo ba ay bumoto at inalala ninyo ang ating kalikasan. Pwedeng-pwede kayong tumawag sa amin. Tawag niyo po 503-8888 o kaya ay mag-text 0927-220-8332. At pwede din kayong mag-email sa ating official email at ang ating email po sa dzup@up.edu.ph at makinig sa ating official streaming na papakinggan tayo buong Pilipinas at buong mundo dito lamang sa www.dzup.org. At sa ating mga tagapakinig po, dahil ngayong hapon, ito pong araw natin ngayon, ito pong ating episode ngayong hapon, ngayong Lunes, ay napaka-espesyal. Dahil sabi ko nga, ay papakinggan natin ang dalawang kwento. Ito po ay sinulat at produce ng ating mga dating student intern noong nakaraang semestre po na sina Denise Correa at saka Raisa Serafica. Kaya po pakinggan natin ngayong hapon itong dalawang dokumentaryo pong ito. At isa na nga dito, nako sabi ko nga kanina, di ba, ay babasain natin ng konti ang inyong mga hapon dahil ang ating isang dokumentaryo po, ito ay tungkol sa tinagurian ngang sabi nga po dito sa isang artikulo na naipublish dito sa Philippine Chronicles Online. Ang compound na ito, ito pong Artex compound sa Malabon, ay tinagurian ang isang water world village. Dahil kahit hindi umuulan, kumbaga umaraw man at umulan, ay may tubig po dyan sa Artex compound. At alamin natin, ano nga ba yung mga experiences, bakit naging ganoon yung Artex, bakit tinagurian itong water world, at ano yung mga experiences, at bakit nga nangyari ito sa kanila? So yan po ang inalam at ikukwento sa atin ng dokumentaryong inihandog sa atin ni Denise Correa, ang Artex compound.
Siguro kahit papano, nakaranas na tayong lahat ng pagbaha. Kung hindi man, siguradong may kakilala na tayong nakaranas na rin ito. Nakita naman natin na walang pinipili ang pagbaha. Tingnan nyo na lang yung Ondoy noong 2009. Para sa kalikasan, pare-pareho lang naman tayong lahat. Walang reliyon, walang kasarian, walang nasyonalidad, walang mayaman o mahirap, at walang patawan. Pero, ganun ba talaga ang kaso? Paano kung ang totoo ay may mas nahihirapan pala kaysa sa iba? Sanay na ang karamihan sa mga taga Malabon sa madalas na pagbaha. Bahang gadibdib o lampastao, bahang halos umabot na sa ikalawang palapag ng bahay. Bahang dumadalaw tuwing tag-ulan at bagyo. Sa Malabon, tumatagal ng halos isang linggo na hindi natutuyo ang kalsada. Ngunit para kay Lorna Dumulong at sa iba pang mga residente ng Artex compound, hindi na matutuyo ang unang palapag ng kanilang mga tahanan.
Yung bagong dating ako dito, maganda pa to eh. Masaya dahil walang tubig. May basketbolan. Pag Biyernes may sayawan. Masaya dyan. Kaso since 1994 yata nagbaha. Pero tuloy-tuloy na yung pag tag-ulan may baha. Pag wala ng tag-ulan, natutuyo naman kami. Nagbububa lang kami. Tapos nung since 2004, natuyuan pa kami. Natapos nung 2004, wala na, hindi na kami natuyuan kasi nagmahal na ang krudo. Hindi na kami nakapagbumba. 2005, tuloy-tuloy na kami ganito. Hindi na kami nakakatapak ng lupa.
Ang compound kung saan nakatira si Nanay Lorna ay pabahay ng Artex, isang pabrika ng tela na kilala rin bilang Yupanco Cotton Mills. Dati, isang Artex sa mga pinakatanyag na pabrika sa buong Asia. Ngayon, misto lang lawa na ang halos 7 hektarya kung saan dating nakatayo ang mga gusali ng pabrika. Siguro naman, hindi tinira ng kalikasan ng Artex dahil mahirap ang mga nakatira dito. Pero, talaga bang walang kinalaman ng pera sa lahat ng ito? Bakit nga ba may baha sa Artex?
Nagtatambak-tambak mga paligid, tataas ang kalsada. Kaya ang kami dito, parting mababa ang lugar namin. Kaya dito naiipon ang tubig. Yung mga ano. Diyan sa likod, palaisdaan yan. Nung tinambakan, kasi ginawang pabahay, siguro dito pumunta ang tubig. Kaya lumalim kami. Kami ang pinakamababa. Kaya dito tumambak ang tubig.
Luluyang napag-iwanan ng mga residente ng Artex sa pag-angat ng Malabon. Sa labas lamang ng compound ni Nanay Lorna, tinataasan na naman ang kalsada. Sa dalas ng pagtaas ng mga kalsada, umaabot na ang semento sa bintana ng mga bahay. Hindi lamang sa tubig baha lumulubog ang mga bahay sa Malabon, kundi pati na rin sa semento. Sa barangay Pangulo ng Malabon, tinaasan muli ang isang kalsada kung saan nakatira si Linda Ricardo. Ang mga may kaya, pinapataasan din ang kanilang mga bahay. Ngunit ang mga kapos tulad ni Linda, walang magawa.
Kasi katataas na yung kalsada. Eh, wala pang pagpagal kasi kung ano, pera-pera lang naman talaga ang kailangan eh. Kung wala kang pera, hindi mo mapapaayos ang bahay, hindi mo mapapaayos.
Kung dati ay hanggang bewang ang tubig baha, paano si Nalinda ngayong tinaasan ulit ang kalsada?
Mas tataas pa siya. Baka lang bubong na.
Bago tayo magbintang ng kung sino ba talaga ang may kasalanan o kung sino ba dapat ang umaksyon o managot, ano ba ang dahilan kung bakit parang ganun na lamang ang pagbaha sa Malabon?
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagtrato sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! I swear to John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito sa ating programa. Ito po ang Nature Venture, Nature Venture na. At kasama ko po ngayon ang dito po sa ating studio, kasama ko po ngayon ang aking kapatid. Ayan. O, papabatiin ko siya madali bago po natin ipagpatuloy ang ating special documentary na ipaparinig po ngayong hapon. Magandang hapon ang aking kapatid po na si Vince.
Magandang hapon din po sa inyong lahat. Ayan. Ako po si Joseph Vince Claudio.
Ayan, nagpakilala talaga siya. O, sige. Ngayong hapon ay kasama ko siyang nakikinig dito nga po sa ating booth para din po tunghayan itong ating special documentaries na ipaparinig sa inyo ngayong hapon. At narito na nga po, kanina ay sinimula na natin itong isang dokumentaryo kaugnay nga po dito sa Artex Compound. Ito po ay matatagpuan dito sa Malabon at tinatagurian nga itong Waterworld Village dahil hanggang ngayon po, kumbaga umulan man o umaraw, eh mabaha. Kumbaga dito, lalo na kapag maulan, syempre, di ba? Pero sabi nga kanina doon sa unang bahagi ng ating docu, ay kumbaga yung unang palapag ng kanilang bahay, minsan hanggang bintana daw yung tubig at hanggang ngayon ay hindi iyon nawawala. So kumbaga, kung kayo yung nakatira doon, parang hindi na kayo, matagal na nung kayo ay nakakita ng lupang tinatapakan para ng... sabi nga, yung namamangka na sila kung pupunta man sila sa amang lugar. At kung titingnan nyo po dito sa denisevillegas.blogspot.com ay yung ilang mga litrato po, talagang makikita ninyo na yung mga bahay dito, talagang matataas sila. Diba? Yung kanilang mga, sabi nga, buti na lamang at halos 2 floors yung mga bahay dito. Pero, yun nga, nakikita ko dito sa mga imahe dito na namamangka sila habang pumupunta sa bawat bahay or kaya pupunta sila palabas noong kanilang compound. Tapos, yun, habang pumapasok sila sa kanilang mga eskwela, talagang bangka na yung bagay yung kanilang source yung transportation nila para lang umikot doon sa kanilang village. Kahit nga yung simbahan nila, parang yun, baha rin, 'di ba, yung chapel kung saan sila naroroon. At para na siyang, di ba, yung hindi na talaga natural, kumbaga para sa kanila na makatapak at makapaglakad sa lupa, dahil yun na, yung tubig na, yung baha na, yung kanilang tinatapakan, ika nga. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating dokumentaryo ngayon na sinulat at produce ni Denise Correa, ay mas maintindihan pa natin kung bakit nga ba hindi na natatanggal or kaya hindi na naaalis or hindi na nag bumababa yung tubig baha dito po sa Artex Compound dito sa Malabon. Sa pagpapatuloy ng dokumentaryong Artex Compound.
Maganda walang baha. Kung pwede sana. Malabo na dito eh. Dahil apaw ng tubig ng malabon. Isang banda maganda yung walang tubig. Kasi makaka ano-ano pa. Minus-minus man. Wala kang ano, diretso. Pag may tubig kasi, babangka ka pa. Medyo umaano yun.
Napag-alaman namin na mababa pala ang lupa sa Malabon. At sa mga pag-aaral ng mga geoscientists sa UP, lumulubog pa pala ang lupa sa Malabon. Pero bakit tila napakabilis namang lumala ng pagbaha doon? Ayon sa isang profesor ng Marine Science Institute ng Universidad ng Pilipinas na si Dr. Fernando Cirino, maaaring may kinalaman pala ang tao sa paglubog ng lupa.
Yung subsidence valley na pinag-uusapan natin in relation to flooding ay yung malawakan na paglubog ng lupa. Ang paglubog ng lupa na ito ay maaaring natural. Pwede mo lang kinalaman ng tao. Pero pwede siyang mapabilis ng tao. At ang isang paraan ng pagpapabilis dito ng tao ay yung mabilis na pagkuha ng tubig mula sa ilalim ng lupa.
Ang paggamit ng tubig na nasa ilalim ng lupa. Ang ilan sa mga tao sa Malabon umaasa sa tubig mula sa poso. Tulad na lang ni Susan M. Lonin, na wala namang ibang mapagkunan ng tubig, kundi ang poso.
Wala kami yung lawasa. Kaya puso nang inano namin. Kaso lang yung puso namin, kailangan pagkadaan. Buhusan muna ng buhusan ng tubig bago lumalabas yung tubig.
May mga iba naman na gumagamit lang ng poso para sa mga practical uses nito. Tulad ni na Mr. Ray Messina at si Eileen Vega.
Okay, number one, yung pagugas ko ng magamit. Saka yung isang paglaba-laba nagagamit din. Pero binabalawan din ang isang panawasa. Pero sa nabang bagay din, kasi maraming ginagamit.
Ngunit ang sobrang paggamit ng poso ay maaaring makadagdag sa problema ng paglubog ng lupa o subsidence. Habang patuloy na tinataasan ng mga may kaya ang kanilang lupa, patuloy namang lumulubog at napag-iiwanan ang mga tulad ni Nanay Lorna.
Kumbaga yung parang national law yan, yung permit, kinukuha sa NWRB, yung National Water Resource Board. Walang kinalaman ang local doon. Kaya lang nga, naging very alarming na yung mga extraction ng deep wells. Kaya, kumbaga, nakipag-tie up na ang NWRB sa LGUs, lalo na dito sa Malabon. Kasi nga, nagkukos yung pagbaba ng lupa sa Malabon. Karamihan sa mga household, sarado na yung mga deep wells nila. Kasi nga, nakakakuha na sila, may connection na sila sa Maynila, okay, sa water concession natin. Pero kadalasan, yung mga manufacturing na lang ang gumagamit nun. Kasi nga, yun nga yung mas nakakatipid sila doon. Less sa operating expenses nila yun. Kasi ang groundwater, minsanan ka lang kukuha ng permit sa NWRB, wala ka nang babayaran for the rest of your life. Hindi katulad sa Maynila, yung mga concessioner natin, buwan-buwan sisingiling ka. Usually, yung mga kumukuha ng permits, katulad nung yung mga nagagawa ng candy, ganon, foods, or tas yung nagagawa ng mga ship. Pagka, ang alam ko, base dun sa NWRB, pagka na-jail na yun, nagkuha na ng deep wells, wala namang meter yun eh. Basta okay ka na, pwede ka nang gumamit ng gumamit. Yun nga, naging very alarming on our part sa environment.
Marami tayong pwedeng pagbintangan para sa naging sitwasyon ng mga tao sa Artex. Ang gobyerno dahil sila ang nakapataas ng kalsada, kaya napag-iwanan ng mga tao sa Artex. Ang mga nakatira sa Artex dahil ayaw pa rin nilang lumipat na tahanan. Ang mga gumagamit ng poso na nakakadulot pala ng paglubog ng lupa o subsidence. Pwede natin pagbintangan ng kalikasan. Pero sino nga ba ang responsable? Hindi ba tagapangalaga tayong lahat ng kalikasan? Bakit tila unti-unti na natin nasisira ang sarili nating mundo? Ang produksyon na ito ay isinali ni Denise Correa para sa radyo mula sa isang dokumentaryo ni Nario Abonalia, Caro Bangot, Denise Correa at Janine Saplahio para sa DC132 sa ilalim ni Professor Joe Santos. Ikalawang semestre, akademikong taon 2012-2013. Pasasalamat kina Lorna Dumulong at Tata Alfornon ng Artex Compound, Ginang Linda Ricardo, Ginoong Ray Messina at Binibining Eileen Vega, Ginang Elizabeth Gutierrez sa Town Offices ng Malabon, kay Dr. Fernando Siringan ng Marine Science Institute at kay Dr. Karen Hagoon ng School of Urban Planning ng Universidad ng Pilipinas at sa mga tao ng Malabon.
Sugat daw ang langit, langit ay sugatan. Sa ating pagkalimot, sa ating kapabayaan, ang langit pa'y nagtatampo sa ating paglalayo sa kanya. Paminsan ayaw bumuhos ang ulan, at kung minsan naman sobra-sobrang bugso, hindi mapipigilan, maaari lamang sabayan ng awit. Sabayan ng gitara, ang tempo ng patak ay sabayan ng luha, ang himig sa ating puso, hayaan mo nang maglaro sa ulan.
langit ay sugatan sa ating pagkalingon, sa ating kapabayaan. Maaari nating balikan langit nating iniiwan.
At yan po ang ating dokumentaryo na ipinisenta, yung unang bahagi po ng ating episode ngayong hapon, tungkol nga po dito sa Artex Compound dito sa Malabon na tinagurian ngang isang Water World Village dahil nga po sa kalagayan nito kung saan ay halos kumbaga umulan o umaraw ay talagang na sa tubig na ito dahil nga po doon sa sabi nga doon sa ating dokumentaryo na pinaliwanag ay unang-una isang isang dahilan nito ay talagang mababa na yung lugar itong nasa Artex na ito, at maliban pa dito ay kumbaga madami ng mga tinayuan ito ng mga kalsada ng mas matataas or kumbaga mas elevated ng mga lugar. Kaya dito kumbaga ito yung catchment eh. Parang nagiging catchment ano na siya nung lahat ng tubig kumbaga kung sakali man. Kasi nga matataas na yung paligid niya aside pa sa talagang sobrang baba or talagang nasa low-lying area na itong Artex compound na ito. At ang saklap nga po doon ay talagang madami pang tao. Itong compound na ito ay maraming tao yung naninirahan dito. At hindi sila umaalis doon sa lugar na iyon dahil unang-una sabi nga dito sa ilang artikulo na nabasa ko ay parang mas maganda na meron silang bahay na nasa tubig nga, pero meron pa rin silang bahay compared kung talagang sila ay maging homeless. At sabi nga doon sa ating dokumentaryo na hindi natin talaga alam kung sino yung sisisihin, bakit ba ito nangyayari, bakit ayaw umalis ng mga tao doon. Dahil kung sa inyo din pong pagkakaalam or para din po malaman ng ating mga tagapakinig, ito nga pong Artex Compound, yung mga tao kasi dito ay may ongoing legal battle pa doon sa dating may-ari nitong pagawaan nga po ng textile na ito dati dito po sa ating bansa. At ito nga pong Artex Yupangco Textile Mills Corporation. So, ang isang nakikita natin dito, kumbaga, bakit kailangan yung ganito, paano nangyayari yung mga ganito, diba? Kasi nakita ko din, nabasa ko din po sa ilang mga artikulo na ang alam naman natin na ang Malabon talaga, minsan, kadalasan ay binabaha ito. At ilang mga proyekto, katulad for example noong Camanaba Floodgate Project, na ito po ay isang failed project, at maraming ang artikulo na nagsasabi na kumbaga hindi ito napag-isipan ng mabuti, pinondohan, pero wala namang nangyari, at mas lalo pa ngang kumbaga nakasira or talagang hindi siya maayos na ginawa para sana maayos yung pagbabaha doon sa mga lugar katulad nga po nitong Malabon na ito. At nakakalungkot na hanggang ngayon ay yung mga tao doon ay wala silang, kumbaga halos wala na silang choice na umalis at patuloy na manirahan na lamang doon sa isang lugar na binabaha nga po. At sabi nga po dito sa isang comment ng isa sa blogspot po ni Denise Villegas at blogspot.com, sabi niya yung Artex compound daw kasi parang pinag-aralan din nila ito. Sabi niya, this is a hopeless case na talaga. The people there cannot do anything about the flooding problem anymore. Masyado na kasing mababa yung elevation ng area na yan as compared to the sea level. Plus, the Camanaba Floodgate Project is a failure. The only way to ensure the safety of these people is to relocate them, and it will take a lot of time and billions of pesos to rehabilitate this area. Ayan. So, isang malaking kumbaga challenge talaga ito sa lahat ng sektor, yung mga tao doon, yung ating gobyerno at yung local government, kasi parang nakakalungkot na kailangang manirahan ng mga tao sa ganitong klaseng lugar na halos kumbaga sabi nga yung first floor ng bahay nila ay hindi nawawala ng baha. Ano pa kaya yung mangyayari sa mga susunod na mga araw, 'di ba? Malapit na yung tag-ulan. So ano yung mangyayari na naman sa kanila? At yun nga yung nakakalungkot na meron naman palang proyekto to mitigate the floods, merong projects na ginawa actually years ago pa ito, panahon to po ni President Gloria Macapagal Arroyo. Pero hanggang ngayon ay wala itong nagagawa para matulungan yung mga tao sa katulad na nangyari nga po dito sa Artex Compound. At yung ating mga tagapakinig po dyan, abangan nyo mamaya din sa pagbabalik ng ating Nature Venture, yung pangalawa naman nating dokumentary. Napakinggan nyo na po actually kanina, yung awiting Sugatang Langit, kung inyo pong napakinggan kanina, yun po ay isang awiting mula po kay sa sikat na singer at tinuturing din na environmentalist na si Joey Ayala. Ay, kumbaga, titingnan din natin sa lahat ng mga nangyayaring ito, iba't ibang issue sa ating kalikasan. Katulad ito, yung pagbabaha sa Artex Compound dito po sa Malabon. At yung mismong kasama din kasi dito eh, yung mismong kapaligiran, yung mismong ginagawa ng tao sa kanyang kapaligiran. At yung iba't ibang mga pulisiya din na ginagawa ng ating gobyerno. Kumbaga, ay iisa sila or magkakaugnay sila. At dito po sa mga awitin, na yung mga makikinig natin at mapakinggan natin mamaya, yung mga awitin na ginawa ni Joey Ayala ay may sabi nga doon sa isang nabasa kong artikulo, kumbaga nagbibigay siya ng iba't ibang kahulugan, nagpapalaya siya ng isipan para mas lalo nating ma-appreciate at maintindihan yung mga ganitong klaseng issue, lalo na yung may kaugnayan doon sa ating kalikasan. Kaya mamaya po ay abangan ninyo, ito nga pong dokumentary naman natin, kaugnay sa mga awitin ni Joey Ayala. Magbabalik po ang Nature Venture, ang oras po natin ngayon ay 20 minuto na lamang bago ang ikadalawa ng hapon. Kayo ay nakikinig pa rin dito lamang sa DZUP 1602, sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP 1602, kasali ka! Para sa matinong usapan, para sa maulat na bayan, DZUP sa 1602, kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Pag-ibig at musika. Ang pagyabong sa musika ni Joey Ayala. Isang dokumentaryong pang-radyo ni Raisa Serafica.
Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam.
May mga bagay na isinisilang, nagiging ganap at naglalaho. Ngunit may mga bagay naman na pagkatapos ng pagsilang at pagtanda ay patuloy pa rin ang paglago tulad ng
well, music. Well, in general, music aids the memory para mabuhay ang mensahe. Kaya original, one of the original functions of music, mnemonic device.
Si Joey Ayala ay isang musikerong kilala sa paglikha ng mga makabuluhang awit gamit ang mga mayayamang tugma at katutubong pamamaraan.
Malit pa ako, mahilig na ako sa music. Pero yung first conscious self-identification ko is manunulat, di musician. Kasi yung magulang ko parehong sulat ang ginagawa. They were both writers.
Noong ako'y isang bata pa, ako'y nagtataka kung saan nagmumula.
Para kay Joey Yalang, ang paggawa ng musika ay bunga ng natural na proseso. Isang kaganapan ng sarili.
Natural siya na urge. Mag-express ng original idea or thought. It felt that like the thing to do. Like, yun talaga yung normal.
Nais kong lumipad tulad ng agila at lumutang-lutang sa hangin.
Ang natural na proseso ng pagsulat ni Joey Ayala ay nagbubunga ng isang uri ng musikang malaya at mapagpalaya, hindi nakakahon sa formula, pagkus ay dulot ng samut-saring inspirasyon.
So actually, pag gumagawa ako ng kanta, hindi ko naman iniisip yung genre. Yung mga elemento ng ginagawa ko sa lyrics at saka sa music, nanggagaling sa experience ko. Yung mga nagustuhan kong tunog na medyo na-influence ako. Yung mga ayaw kong tunog na iniiwasan ko. Experience, ideas, saka yung trabaho ng aking mga idol. Yan, mga influence yan.
Ang katotohanan ay may dalawang mukha. Ang tama sa iyo ay mali sa tingin ng iba.
Para kay Joey Ayala, ang pagsulat ay isang personal na hamon. Tinitimbang ang dalawang magkaibang layunin. Sa isang banda ay ang pansariling kasiyahan ng manunulat.
But the motivation is still primarily personal. Satisfaction of self-mastery na na-discipline ako sa sarili ko to the point na meron ko na po. Usually kasi tend to challenge myself with every song. Because I find it to be pleasurable, challenging, and meaningful.
Sa kabilang banda naman ay tinitimbang pa din Joey Ayala ang pulso ng lipunan na kanyang iniinugan.
So regardless of what I do, may influence sa akin yung nakikinig, yung mga prevailing ideas, things that nakikita ko may diferensya ito, baka makatulong itong kantang ito.
Musika ay may kakayahang maglakbay sa iba't ibang sandali at tawirin ang magkahiwalay na panahon.
Evolution is transcendent, include. If you want to, if we talk about evolution, the change of something for the better or for improvement, you always include yung pinanggalingan. You must discard something, you don't discard it totally. And I include na yung transcend.
Isang halimbawa ng pagtimbang sa nagbabanggang interes na ito ay makikita sa kantang Walang Hanggang Paalam.
Siguro yung Walang Hanggang Paalam. Yung time na yon, ano ba, I was in Manila, my family was in Mindanao. Sa idol ko at the time na pinakikinggan ko si Ray Valera, mangang-mangha ako sa kamis ng kanyang mga lulia.
At habang magkalayo, papalapit
pa rin ang puso.
Kahit ngunit labas sa personal na dinilan, isinulat ni Joey Ayala ang kantang ito sa isang panahon
sa magkabilang dulo ng mundo.
Tapos yun yung summer na pinatay si Ninoy at nagkatulog. Tapos ando yung takot ko na magkaroon ng sumabog ang Pilipinas na magkalayo kami.
Ang bawat simula ay siyaring katapusan. May patutunguhan ba ang ating pagsinta?
Habang sa walang hanggang paalam ay nanaigang personal na agam-agam ni Joey Ayala, may mga awitin rin siyang direktang tumatalakay sa mga usaping panlipunan. O sa kaso ng wala ng tao sa Santa Filomena, ang mga usaping pang-agraryo.
While I was a journalist, conscious na rin ako na nag-assemble ako ng material para sa recording. Ako po sa newsroom, pumasok yung managing editor namin. Yung announcement niya pagpasok, dramatic masyado. Pare, parang tao sa Santa Filomena. 2 years later, kanta na siya. It took 2 years.
Nag-iisang lumilipad ang langay-langayan. Anino niya'y tumatawid sa nanunuyong palayan. Pagkat wala ng tao sa Santa Filomena, walang ani sa alay ng lupa.
Bukod sa usaping pang-agraryo, hindi rin ligtas ang usapin ng mga manggagawa sa mga kanta ni Joey Ayala.
Patayon, ano yan? Request yan eh. Somebody requested me to sing for a Labor Day concert na puro workers ang in attendance. So, nag-compose ako para doon.
Ngayong araw ay tatapusin ko isang subdivision 50 hektarya.
I drew on my experience as a citizen of Davao na naglalakad ako, nakikita ko sila ng tatrabaho.
Kilo-kilometro ng kalsada.
I drew on my theoretical knowledge of economics, politics, college pa kaya ako noon, fresh out of college. So very theoretical pa rin yung aking pananaw. At the same time, dahil economics major ako, may economic lens na ako. So, tumitingin ako, may kasama ng economic flavor. So, nandun yung patakboy ng ekonomiya, banda rin ang makinarya.
Pagkat walang ibang makagagawa nito, banda rin ang makinarya. Bigyan ng buhay ang patakbuhin ang ekonomiya. Padayunan ng pagpangita. Padayon.
Ang musika ay tinanim ni Joey Ayala ay patuloy ang paglago. At nakaugat ito sa isang mapagpalayang bahagi ng kasaysayan.
Siguro paghilig mo, hindi mo rin siya iniisip na career or occupation or specialization. Just do it.
Ito ay dinibig ng kanyang karanasan at karanasan ng lipunan. Dahil hindi lahat ng mga bagay na isinisilang, nagiging ganap ay naglalaho, katulad ng musika. Habang ang tao ay tiyak ang pagpanaw, ang mga iiwan niyang bagay na buhat sa kanyang karanasan ang maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan.
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo ba yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat gano'n ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
ka! Ay, sorry, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, 2 oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. May punto ka dyan. Kasali ka. Kasali.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito sa ating usapan at talakayan dito po sa Nature Venture. At ang napakinggan nyo nga pong dokumentaryo kanina ay tungkol sa mga awitin. At ang inspirasyon ng mga awiting ito na isinulat at syempre ay talagang pinatanyag ni Joey Ayala. Kaya po, marami akong natutunan dito sa dokumentaryong ito dahil kung hindi nyo po natatanong ay talagang... Ako, isa ako doon sa mga, kahit hanggang ngayon ay nakikinig at nasa playlist yung mga awitin na iyon ni Joey Ayala. Yung ilan sa kanyang mga awitin, lalo na nga po yung tungkol doon sa kalikasan. Diba? So, napakaganda para sa akin mas, kumbaga yung, ang dami kasing laman noong kanyang musika, noong mga lyrics ng mga kanta. At maliban pa doon ay naipapaabot niya ito or kanya itong naipapahatid sa isang ritmo or sa isang himig or kaya sa isang tempo ng kanta na parang napaka-peaceful niya at talagang kumbaga parang nabubuksan yung isip mo habang ikaw ay nakikinig doon sa mga awiting iyon. Kaya nga po dito sa naging mga dokumentaryo at mga kwentong inihatid natin ngayong hapon ay maaari kong masabi na maraming iba't ibang kwento tayong kinakaharap at siguro ay nai-experience ang ating mga kababayan, maging issue man iyan na may kinalaman doon sa kanilang kapaligiran, katulad nung nangyayari doon sa Artex Compound. At ito nga pong isang kwento din ni Joey Ayala kung saan ay ginamit niya yung musika upang mas lalo pang ibahagi at tsaka siguro ay pagyamanin yung pagkakaintindi natin sa ating kalikasan. Kaya po ngayong hapon, sana po ay kumbaga isang bagong paraan na naman or kaya isang nabahagi na namin kayo dito po sa ating programa ng mga kwento na sana ay mas magpapatingkad pa doon sa pagkakikilala nga natin dito po sa ating kalikasan. Dahil tamang-tama ngayong summer ay kumbaga ito yung panahon kung saan ay pumupunta tayo sa mga beach or kaya umaakyat tayo ng Baguio, nakikita natin yung ating mga probinsya at sana po ay talagang sabi nga ay ma-appreciate natin yung ating kalikasan higit pa doon sa yung physical lamang kung hindi mas kumbaga ay maisip natin na talagang kaugnay natin ito at hindi ito dapat isipin natin na malayo bilang ating bahagi or kaya ay wag natin siyang tingnan, 'di ba? Yung mga ganoon na dapat ay isipin natin na sa bawat ginagawa natin ay may epekto po iyan sa ating kalikasan. Kaya sana natulungan namin kayo ngayong hapon doon nga sa pagpapatingkad sa pagkilalang iyon doon sa ating kalikasan sa pamamagitan ng mga kwentong ibinahagi natin sa inyo ngayong hapon. At sa huli po, nako, isang awitin mula kay Joey Ayala na isa pong paborito ko at talagang lagi kong pinapakinggan, nakabahagi ng aking playlist 'yan, nako. Ito pong awitin magkaugnay. Pero bago yan ay isa-share ko lang din sa inyo. Ayon po ito sa www.joeyayala.com. Kumbaga ito, yung mga album or kaya yung mga awiting po kasi na katulad ng magkaugnay, yung karaniwang tao, mula po yan sa album ng mga awit ng Tanod Lupa. At sabi dito ni Joey Ayala sa kanyang blog, ay meron daw siyang kumbaga apat na na batas na sinusunod. At isa nga po dito, sabi niya yung all things are interrelated or magkakaugnay ang lahat ng bagay. Pangalawa, everything must go somewhere. Diba? Kung ano man yung kung anumang bagay ito ay may pupuntahan iyan. Diba? Kaya katulad ng basura natin, kapag nagtapon tayo, may pupuntahan iyan. Pero sa mas malalim pa yun nga, isipin natin na everything must go somewhere at nature knows best. No such thing as a free lunch or walang libre sa mundong ito. O yan, diba? So sana po ay marami tayong natutunan ngayong hapon tungkol sa ating lipunan at saka tungkol sa mga kwento ng ating siguro yung ating mga kababayan din. At syempre, syempre, mahalaga din yung kwento sa pamamagitan ng musika na ibinahagi natin ngayong hapon sa pamamagitan ng musika ni Joey Ayala. Maraming salamat po kay Raisa Serafica at kay Denise Correa sa pag-produce at pagsulat ng mga dokumentaryong ito. Dito na po tayo nagpapaalam. Ako po si Ivy Claudio at isang awitin po ang iniiwan namin sa inyo, ang Magkaugnay.
Ano naman ang isang oras ng talakayan?
Para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures,
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!